Nu, es nesaprotu, kāpēc jūs domājat, ka viss griežas apkārt Starkovam un ko viņš pasaka, es uztveru kaut kādu informāciju. Man principā vienalga, ko viņš tur saka un kā viņš saka. Es daru savu darbu, es izvēju laukumā un situ iekšā vārds. Neizsaucu uz izlasi, tās ir viņas problēmas. Negrib nesaucu. Es izēju un daru savu darbu, es esmu uzbrucējis, es palīdzu FK Liepājas komandai un palīdzu Tamas Pertiem, tāpat kā viņš palīdz un tāpat kā visi komandi palīdz. Es nedaru to Starkovu dēļ, es daru to komandas dēļ un man principā vienalga. Jūs pārāk daudz, es saku, uztverat par viņu apkārt, ka griežas visu apkārt man un viņam. Es domāju, jums jābeidz. Protams, es gribu spēlēt izlasē, bet vienā no intervijām Liepājas pateica, diemžēl, laikam ar šo cilvēku mēs nevarēsim sastrādāties un nekad nespēlēšos viņu vadībā izlasē. Man ir 25 gadi. Ticiet man, jūs redzēsiet man Latvijas izlases kreklā un es atdošu savus spēkus Latvijas izlases kreklā un kas būs nākamais treneris grauzīšu zemi. Ticiet man, jūs vēl to redzēsiet.